Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri we gödetim programalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizde diqqatiňizi öýdürýäris. Bu döle bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Nazar Hudaýberdi.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Türkmenistan'ın prezidentliğe dalaşgärlerin saylawçylar bilen duşuşlary dowam edýär. Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginde duşuşyk boldy. İranın hötdesinden geler ýaly Amerikan güýçleri parta aýlagynda bar. Vladimir Putin oppozisiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryraak mazmuny bilen tanyşdyryar. Ahal vilayetinin ruhavat etrafında prezidentlige dalaşgär Lewap Gurluşuk Öýnümçilik Birleşiginiň başdotany Esen Nurdy Gaýypowyň, Balkan awatda suw hojalyk ministri Anna Gelli Ýazmyradowyň, Daşowuzda Newitga düýüpli awatlaýyş diretiniň dolanyrjysy Gurban Mehmet Mollu Niýazowyň, Türkmen awatda Marga çykaryş edarasynyň başlygy Kaka Gelli Abdullaýewiň, Marda Daşoğuz vilayet häkiminiň orunmasary Recep Bağdarovyň faýlasylar bilen duşuşyklarynyň bolanlygyny Türkmen Metbuwaty habar berýär. 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde iş wiziti bilen Aşgabatda gelen Birleşen Milletler Uramasynyň bozgunlarynyň işi boýunça ýokary komissarynyň Merkez Aziýadaky idarasynyň regional wekili Saber Azam bilen duşuşyk boldy. Gumanitar urdan Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasy diýalogyny mundan beýlek ösürmegiň meseleleri maslahat edildi. Geçen ýylyň iýul hem oktýabr aýlarynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen 3300 gowrag adama Türkmenistan'ın raiyatlığı verildi deyip Türkmen devlet havarları ulluğu yadiyar. İran Ormuz boğazını yapan yağdayında dörömek mümkün krizi çözmek için Birleşen Ştaatların yaraklı güçleri hiç il yürüyüsü tayyarlığı adımlarına etmiyar. Birleşen Ştaatların korunmak ministeri Leon Panetta düğün Pentagon'una jurnalistlerin önünü eden çıkışında İran'ın hüttesinden gelir yali Amerikan güçlerinin Pars aylağına bağırdığını aytti. Häzirki wagt Oman hem Pars aylaglaryny birleştirýän Ormuz bogazy dünýäniň 3-nji döwletlerine, şol tanyny Birleşen Ştatlara Arap newitiniň daşalýan ýeketäk deňizi ýolydyr. Mundan öň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň girdiň hatyny Tehrany göni gepleşiklere çağıranlygy habar berilipdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Orsiýetiň premier-ministri Vladimir Putin köpçülükleýin habar serişdelerini wekilleri bilen düýün geçiren duşugyny, oppozisiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny ýöne olaryň diskussiýalardan gaçýanlygyny aýtdy. Oppozisiýon garaýyşly köp sanly medeniýet işgärleri hökümet bayraklaryny gowşurmak dabarasyna gatnaşmakdan ýüz öwürdiler diýip Putin habar berdi. Orsiýetiň hökümet başlygy şeýle de prezident saýlawlarynyň aňrywaş açyk boljakdygyny, gollugyň hakyky derejesini aýan etmek bilen gyzyklanýanlygyny aýtdy. Saýlawlar näme ýyl geçse de näraziläriň boljakdygyny bellep, Orsiýet grajdanlarynyň köplüginiň pikirine hormat goýmagy Putin çağırdy. Siýriýa rejimine garşy sanksiýalar giýilmek boýunça Beýik Britaniýa tagallarlaryny güýçlendirmeli diýip Angliýanyň premier-ministri David Cameron aýtdy.
It is very important that we commemorate the Falklands War on this year.
Syria garşy sanksiýalary güýçlendirmek işinde Syria rejiminiň wekilleriniň garşysyna wiza gadaganlygyny giýirmekde, olaryň bank hasaplaryny dondurmakda Beýik Britaniýa iň esasy rol oýnamaly. Syria rejimine gollaw bilen baglanşykly Syria hökümetine İranyň ägir tulu kömek berýänligini şahitlik edýän maglumatlar bizde bar diýip David Cameron aýtdy. Ol Syria ýarag berýän radikal Hezbollah toparyny gollamakda İran aýplady. Duşanbe güni Ýewropa Birliginiň daşary işler ministrleriniň maslahatynda Syria rejimine garşy sanksiýa girdmek meselesine serediler. Italiýada bolan Gämi helakçiliginde ölen 11 adamın birinin kimdigi anıklandy. Ol gämide yolaşylar üçin konsertde saz çalýan 38 ýaşly Wengriýaly gyjakçy bolup çykdy. Onuň jesedini ejesi tanady. Düğün İtalyan hakimiyetleri ad direktifi iten 26 adamın adını ilan etti. Oların köpüsü Germanya'nın, Fransa'nın hem İtalya'nın rahiyetleridir. Gemide 4220'den kovrak yolakçı hem ekipaj ağzatı var eken. Çarşamba günü hava şartlarının yaramazlığı için gözlük işleri toktadırdı. Euro Birlik'te Alada dörediyen kanunçuluk akıtlarının ençemesine düze düşler giyirmeye tayyardığını Vengriya'nın Premier Ministri Viktor Orban Strasbourg'da Europarlamentin vekillerinin önünü eden çıkışında haber verdi. Oğanistan'ın gün ortasındaki Helmand vilayetinde olan iki partlamada 13 adam helak oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler siz Güneyfir'de günün sağladığın tezelikleriyle tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.